Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про роль особи в історії держави. Мова піде про Богдана Хмельницького і про те, ким був він для України. Приводи маємо, тому що 6 серпня 1657 року Богдан Хмельницький помер, а за, ну, очевидно, майже підтвердженими даними, цього року виповнюється 415 років від дня його народження. І поруч зі мною у студії історик Ярослав Федорук. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
А на телефонному зв'язку з Білої церкви чи дорогою з Білої церкви Володимир Сергійчук. Доброго дня.
Доброго дня.
Ну, знаємо, з одного боку, ми про Богдана Хмельницького дуже багато, а з іншого боку, і не дуже багато, тому що от навіть дата народження, вона не зовсім точна. До речі, є якась нова інформація? Можливо, щось вже з того часу, що про що багато різного писали, можливо, щось і змінилося, пане Федорук?
Ви маєте на увазі
стосовно дати народження? Дати народження.
Ну, нічого не змінилося. Я вже говорив, що дата його вимірюється з того, що одне венеційське посольство Альберто Віміно, він одного разу сказав, що Богдан Хмельницький у віці 55 років, це було приблизно десь в 51-му році, 651-му році, і таким чином дослідники встановили, що він приблизно від 1595 року його народження. З тих пір, це так якби відомий факт, воно на сьогодні.
Пане Сергійчук, ви інших теж не чули?
Я вважаю, що в даному випадку не так важливо шукати якусь точнішу дату народження Богдана Хмельницького. Головне для нас те, що він зробив для нашого народу. І в цьому плані головне те, що він відродив українську державність у середині 17 століття. Це для нас найважливіше дослідити всі аспекти його цього державницького чину, показати ту хронологію подій, і на тій хронології, на помилках, очевидно, на певних, на невдачах, винести уроки цього всього. Все головне для дослідників і для всього нашого суспільства, оскільки я вважаю, що Богдан Хмельницький – це той державник український, який і сьогодні може бути прикладом для наших можливостей.
От якраз про це і будемо говорити. Тільки, перш за все, я хочу дати послухати. Ми запитували сьогодні у киян на вулицях міста про те, як, що вони знають про Богдана Хмельницького, ким він був для України.
Він був гетьманом на Україні.
В старі країни бачили, про нього знаємо. Начав національну визвольну війну. Підбадьорював народ до повстання проти польської шляхти.
Зараз так все перекрутилось, що сказати дуже тяжко.
Однозначно, він не зробив нічого плохого для України.
Він хотів з'єднати, як кажуть, зробити добро для України.
Я не знаю, мабуть, в той час важко, ну, зараз, типу, важко сидити про події, які того, ну, тоді. Хоча він там підписав цей, типу, мирний цю угоду з Москвою. Можливо, так було б краще для України.
Богдан Хмельницький, гетьман був в Україні. Ну, точніше, не України, а козацького війська. І він багато зробив для визволення України від татаро-монголів та поляків. Запорізька Січ дуже розвинулась. Більше гетьманів таких я, наприклад, не знаю.
От це з точки зору простого люду, з точки зору науковців, пане Федорук.
Ну, я би ще згадав би також з точки зору простого люду доповнення певне зробив, що український народ оцінював Богдана Хмельницького по-своєму. І це з приводу останньої репліки, останнього чоловіка, якого вибрали інтерв'ю, що інших гетьманів таких немає. Іншим гетьманом таким був Іван Мазепа, і український народ про це сам своїми словами говорив. Від Богдана до Івана не було гетьмана. Так що тут...
Боюся, що якщо згадаємо Івана Мазепу, то можемо провести програму не про Богдана Хмельницького, а про Івана Мазепу.
Ну, але тут просто зачепилося питання гетьманів, то...
Ні, народної творчості, пов'язаної з прізвищем Богдана Хмельницького, було досить багато. Можемо згадувати доволі багато. Все ж таки, якщо брати... Пане Сергійчук, ви сказали, що мусимо говорити про... Чи маємо в першу чергу говорити про аспекти... його державництва. От що було найголовніше, от чим, ну, як визначити роль Богдана Хмельницького як найголовнішу?
Ну, я вважаю те, що сказав вже, що головним у діяльності Богдана Хмельницького було те, що він взяв на себе місію і очолив ту національну революцію, яка відродила українську державність. Ту державність, яку ми втратили після падіння Галицько-Волинського князівства. Оце його головна заслуга. Він не просто відродив її, не просто добився визнання цієї державності, як з боку Речі Посполитої, так і з боку багатьох європейських країн. Він вже на початку 1649 року добився того, що Туреччина визнала цю державність. Туреччина підписала угоду з Україною, відомий договір українсько-турецький, який вже якому нараховується 360 років. І через це, я думаю, саме відродження української державності – це головна заслуга Богдана Хмельницького.
Чи можна сказати, що він був послідовним розбудовником державної ідеї?
Так, я вважаю, що він був послідовним, оскільки він, по-перше, був поборником. І в цьому плані сьогодні треба наголосити цей аспект, бо про нього забувають наші сучасні державники. А Богдан Хмельницький пам'ятав всі етнічні розселення українського народу. І коли йшлося про кордони української козацької держави, то він чітко ставив наші, так би мовити, вимоги, українські вимоги перед польською шляхтою, саме в аспекті етнічного розселення українців, починаючи з часів Київської Русі. Коли ми слухаємо його виступ перед польськими комісарами у лютому 1649 року, ми там чітко бачимо все соборництво в його словах, які чітко вказують на те, де має пролягати західний кордон України. Слова такі: «За жену ляхів завісло, стану на вісти і скажу далі ляхам. Сидіться, мовчіть, ляхи». Ось вам є вираз його рішучої постави щодо розмежування, тобто щодо того, що українці всі на батьківській землі мають бути в складі української держави.
Я маю сказати, що є запитання від радіослухача 490-2905, код Києва 044, Володимир Сергійчук і Ярослав Федорук, гості нашої сьогоднішньої програми, і слухаємо запитання від слухача.
Алло.
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, наскільки трилогія Михайла Старицького «Богдан Хмельницький» відповідає історичній дійсності?
Ви маєте на увазі в цілому чи якісь окремі аспекти? Тому що ви розумієте, що
там багато, там же це Богдан Хмельницький, наскільки, ну, не самі я маю, не окремі факти, а взагалі.
Ну, це була би взагалі тема цілої дисертації, тому що трилогія Старицького, це до певної, це ж є літературний твір, в літературних творах це є жанр літературний, і очевидно, що автор там допускався певних фантазій, там якихось відступлень, але в цілому це добрий твір. Якщо ви хочете мене спитати про його відповідність історичній традиції, то це добрий твір. На відміну від Натана Рибака, наприклад, котрий був занадто сильно зідеологізованим.
Ну, зідеологізованого в нас в багато часів було багато, і, до речі, от коли ми розпитували киян, вони казали, що зараз дуже багато всього змінилося. З точки зору оцінки історичної постаті і значення, і ролі Богдана Хмельницького в історії державотворення. Чи можна от сказати про те, як оцінювали Богдана Хмельницького, скажімо, 50 років тому і нині? Або навіть 20 років тому і нині.
Я б не сказав.
Наскільки різниця?
Я б не сказав, що щось змінилося. Я би сказав, що в кінці 80-х і на початку 90-х років українські науковці і в цілому українське суспільство вернулося до своїх витоків. спалах тоді історичної, історичного голоду, історичної, потяг до історичної літератури. Заново відкривалися твори В'ячеслава Липинського, Михайла Грушевського, Дмитра Дорошенка, багатьох інших істориків, котрі в радянський час просто були заборонені. І на тих традиціях, які були започатковані українською історичною наукою, ну, умовно кажучи, десь всередині 19 століття, які потім підтрималися середовищем Михайла Грушевського і його учнями, історики українські в 90-х роках будували, власне, ті концепції, розбудовували, шукали нові архівні матеріали. Так що я би не говорив, що відбулася зміна, я би сказав, що ми просто повернулися лицем до своїх власних витоків. Що було в радянські часи, ну, це цілком, я не думаю, що тут треба про це багато говорити.
Ні, про це знають. Про це, очевидно, ну, не варто зараз згадувати.
Це загальновідомі речі, факти, причини, ідеологеми, котрі ж там...
Про розуміння сьогоднішнього дня. І, пане Сергійчук, от... історики, які писали про Богдана Хмельницького, дехто з них вважав, що союз Хмельницького з Москвою є успіх, а дехто, що це була фатальна помилка. От як ви вважаєте?
Ну, я вважаю, що якби були дотримані ті всі умови, які обіцяв дотримуватися московський цар Олексій Михайлович Романов, то не було проблем. Бо Богдан Хмельницький і старшина бачили становище України у союзі з Москвою як становище, коли є, ну, такий патрон, який буде допомагати, буде покровителем. І цей військовий союз, саме на такий військовий союз за захов Богдан Хмельницький дасть можливість Україні остаточно утвердитися. Ні козацька старшина, ні сам Богдан Хмельницький очевидної гадки не мали, що слово московського царя буде зламане. І все те, що пообіцяв Бутурлін у Переяславі, на Переяславській раді, воно не буде виконане. І це вже стало зрозумілим після того, як з Москви одержали Березневі статті. Зокрема, той п'ятий пункт, яким заборонялося Україні мати фактично відносини з іноземними державами без погодження з московським царем. Ось в чому головна причина. І тому я вважаю, що це був успіх, хоч цього успіху, якби це все було досягнуто, так як і обіцялося, але хоч цього успіху треба про цьому сказати, Богдан Хмельницький добивався 6 років. Він вже звертався, починаючи з червня 1648 року до московського царя з проханням допомогти в боротьбі проти шляхетських полчищ, але цар цього не робив. Він чекав, очевидно, до того часу, коли Україна зовсім ослабне, що можна буде її, як кажуть, взяти голими руками. Бо для царя головне було не становище православного українського народу, а здійснення концепції Третього Риму, відомої нам з 1492 року. Москва, Третій Рим, Четвертому Риму не була. От це було головне для Москви. І ніякі, так мовити, права українського народу, щоб він залишився при них, як і обіцяно було, при давніх правах і звичаях, цього не було дотримано, і це найбільша трагедія, що ми наївні були, я маю на увазі Богдан Хмельницький, старшина, і ми повірили про те, ці обіцянки.
Ну от згадували ми сьогодні думи і народну творчість тих часів, часів Богдана Хмельницького, і пригадалася мені у зв'язку з цим одна з них: «Ой, Хмельницький Богдане, гетьмане, добрий розум тобі дістався, що короля і султана кримського хана ти відсурався та з Москвою навік об'єднався». Як би це, як оцінювати це зараз, як би можна було... Чи заспівали б сьогодні такого?
Ну, завдання історика є подивитися на події тієї епохи очима тієї епохи. Тобто треба вникнути в контекст тих подій і оцінювати Богдана Хмельницького не так, якби з висоти сьогоднішнього дня, а з висоти саме політики 17 століття. І якщо стати на таку стежку, то тут все на місці, тому що треба знати політичну програму Богдана Хмельницького, якої він дотримувався, скажімо, від кінця 648 року і вже до кінця свого життя, до 1657 року. А ця програма була, головний пункт цієї програми був об'єднати всі українські землі згідно з історичною традицією, яка йшла від київських князів, тобто включити західноукраїнські території в адміністративний поділ війська Запорозького. І у зв'язку з тим, тією метою, яку Богдан Хмельницький, тут все логічно було, що йому потрібен був військовий мілітарний союз проти польського короля, і російський цар це був православний цар, питання релігії і віри в ранньомодерну епоху було також визначальним, і воно виходило далеко за межі якоїсь культурницького чи духовного життя і зачіпало підвалини тодішньої політики. І тут все на місці. Богдан Хмельницький шукав союзника у війні з Річчю Посполитою, але що сталося пізніше? Наклалося в Росії і в Україні різниця геополітичних інтересів. Олексій Михайлович звернувся до тієї політичної лінії, яка була започаткована в кінці 16 століття Іваном Грозним. Він почав добиватися до Балтики, і йому треба було відновити в першу чергу ті території, які були втрачені за Поляновським миром 1634 року з Річчю Посполитою. Треба було відібрати Смоленськ, і це була основна енергія Росії, вони скерували свої війська на північ. Натомість Богдан Хмельницький у 1654 році цілий рік, можна сказати, простояв під Фастовим, зібравши величезні полки і чекаючи на наказ російського царя виступ на захід, на Львів. І цього виступу тоді так і не відбулося. Корпус був присланий військовий у 1654 року, 54-му році Трубецького Олексія, і він був скерований також, він був скерований на Південну Білорусь, в район теперішньої Волині, Південну Білорусь, також для того, щоб ця програма була російської політики реалізована. Тут відбулася суперечність геополітичних інтересів, яка епогею свого досягнула у 1656 році, під час оголошення Росією війни Швеції. Швеція була союзником України, і було укладене Віленське перемир'я між Росією і Річчю Посполитою, і це сприймалося у Чигирині, як за документами, які відомі на сьогодні. Це є переважна більшість звіти російських воєвод з Києва до Москви, як ситуація в Чигирині тоді відбувалася, що в Чигирині сприймали цю подію як зраду царя, оскільки він примирився з ворогом України. Богдан Хмельницький, як розвивалися далі події, він знову ж таки з ворогами Росії об'єднався, я маю на увазі Швеція і Семигородське князівство, і здійснив напад на союзника царя, яким на той час був Ян Казимир.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про Богдана Хмельницького, про його роль в історії України, ким він був для України. Гості сьогоднішньої програми – Володимир Сергійчук та Ярослав Федорук, історик.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І 490-29-05, код Києва 044, ви можете поставити свої запитання нашим гостям. Ми вже говорили багато про міждержавні відносини під час, чи про будівництво міждержавних відносин, скажімо так, за часів Богдана Хмельницького. Наскільки він був самодостатнім? Чи все-таки він мусив завжди спиратися на союзників?
Він був приречений спиратися на союзників. Україна, політика України всередині 17 століття розвивалася у трикутнику між Річчю Посполитою, Російською державою і Кримським ханством та Османською імперією. Якщо б він, не шукаючи союзників, наприклад, в Криму, йшов би воювати до Польщі, то Крим би став союзником Речі Посполитої. Якщо він би не шукав союзу з Росією, то Росія шукала би якісь зв'язки. Тобто це була дипломатія Богдана Хмельницького. Інша справа, що вона не завжди була рішучою, за це його критикував і Михайло Грушевський, інші історики. І деяких помилок він таки допустився. Не лише у дипломатії, але й також у своїй і військовій діяльності. Зокрема, такою найбільшою помилкою Богдана Хмельницького прийнято вважати те, що свої війни він провадив майже завжди на своїй власній території. І цим самим він цю територію виснажував. І руїна, яка почалася за життя Богдана Хмельницького, була дуже сильно, була дуже великим наслідком саме цієї політики, виснажливої політики для виснаження своїх власних.
Маємо запитання від радіослухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий. Ірина Юрченко, місто Харків. У мене два запитання. Перше запитання. Чому Богдан Хмельницький не об'явив себе царем України і не розбудовував українську державу? І чому він зупинився перед Варшавою, не увійшов у Варшаву і не оволодів Польщею?
Пане Сергійчук, як вам таке запитання від слухачки?
Ну, я сказав би так, що треба ж розуміти Богдана Хмельницького, людину, яка була не королівського походження, скажімо, не царського походження. А по-друге, він, очевидно, не сподівався на такий широкий розмах повстання і на такі великі успіхи на початку, скажімо, ще 1648 року. От коли вже він повернувся з-під Варшави до Києва, і коли він зустрівся з київським духовенством, з тодішньою українською елітою, тоді, я вважаю, він утвердився, його переконала, очевидно, наша еліта тодішня, що він досягнув, що він зробив. Він відродив українську державність. От тоді він став себе вести більш впевненіше. А до повернення до Києва, наприкінці 1648 року, Богдан Хмельницький ще не був таким переконаним. Його в цьому переконала, я вважаю, наша духовна еліта. І тому він став тепер вже таким і надалі буде більш рішучішим в діях щодо обстоювання інтересів української державності.
Відповідь ваша, пане Федорук.
Я би хотів більше зупинитися на першому питанні. Дякую, що ви його задали, дуже цікаве. Йдеться в ширшому контексті, йдеться про те, чому Богдан Хмельницький не легітимізував свою владу як незалежного володаря України. І до певної міри він намагався це зробити. Як пан Володимир говорив, що він не був королівського походження, хоч був шляхтичем шляхетського походження. От, але він упродовж своєї діяльності намагався знайти таку легітимізацію для свого роду, і молдавська політика Богдана Хмельницького спиралася саме на цьому. Одруження Тимофія Хмельниченка з донькою волоського молдавського господаря Василя Лупула була скерована саме на таку легітимацію влади. Друге, Богдан Хмельницький, він намагався змінити усталені традиції, які у 17 столітті сталися в козацько-становому суспільстві. У першу чергу йдеться про виборність гетьманської влади чи її спадковість. І він намагався оцю традицію демократичну виборності влади змінити, встановивши спадковість влади. І його династична політика тут дуже виразна була пов'язана з Тимофієм Хмельниченком. Після його смерті у вересні 1653 року під Сучавою Богдан Хмельницький переключився на свого молодшого сина, на Юрка, і ми знаємо, що ще за свого життя у 1657 року, незадовго до своєї смерті, у квітні на Раді в Чигирині, Юрка Хмельниченка було обрано наступником, малолітнього Юрка було обрано наступником гетьмана, тобто це був такий безпрецедентний випадок в традиції війська Запорозького.
Пане Сергійчук, а чи правда, що завдяки Хмельницькому козацтво було прийнято до Мальтійського ордену?
Так, це ще процес був раніше, і це процес, який почався на початку 17 століття. Наскільки я, так би мовити, інформований. Я думаю, що коли йдеться про часи Богдана Хмельницького, то важливіше те, що Україна була визнана державою. Це було важливіше, ніж прийняття до Мальтійського ордену.
В рамках, ну, буквально однієї хвилини підсумку нашої передачі, ще трошечки про культуру. От Пантелеймон Куліш казав про те, що він надовго зупинив успіхи культури.
Пантелеймон Куліш взагалі дуже багато контроверсійних речей говорив, і причому він міняв упродовж свого життя на різних стадіях свої власні погляди. Культура України розвивалася в 17 столітті дуже, дуже інтенсивно, і звичайно, що тут політичні події дали поштовх до цього. І тут і можна сказати про, про письменництво, і про хроніки, які тоді були, і Феодосія Софоновича, і літопис Самовиця.
Ми маємо цим дати поштовх нашим радіослухачам, що ще почитати, послухати про Богдана Хмельницького. А це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.